Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, na početku još jedne radne nedelje. Danas je ponedeljak 13. jun 2022. godine. Nadam se da ćemo uspešno započeti i ovu radnu nedelju i da će nas uspeh pratiti tokom cele, dakle, narednih 5-6-7 dana, zavisi kako ko radi. Mi smo se potrudili da vas i ovog jutra informišemo o svim najaktuelnijim informacijama, obradimo teme koje mislimo da bi mogle biti zanimljive vama kao našim slušalcima, a mislimo i da su društveno važne. Te u skladu sa tim govorit ćemo o besplatnim pregledima mladeža i druge pigmentnih promjena koji danas počinju širom Srbije. Od danas u domovima zdravlja dostupna je i HPV vakcina za decu uzrasta od 12 do 19 godina. Govorimo i o tečnom naftnom gasu, sve je skuplje, trenutno se prodaje po ceni od 112 dinara po litru. Da li se više isplati voziti automobil na tečni naftni gas? O tome pričamo posle 8 sati. Govorimo i o položaju žena starijih od 45 godina. Ta kategorija je proglašena, ne znam zašto, za vrlo teško zapošljivu kategoriju, iako postoji verovanje da su žene u 40-im u najboljim godinama. Eto, izgleda da to ipak nije tačno. Govorit ćemo ovoga jutra i o sezonskim poslovima. Šta se trenutno traži, koja zanimanja su najpotrebnija, koliko može da se zaradi. Te vas u pitanju jutro pitamo kako su vaše iskustva, da li ste nekada radili neki sezonski posao i može li od toga nešto da se zaradi i kada je uopšte vreme da mladi počnu sami da zarađuju. Beogradska filharmonija danas obeležava 99. rođendan, čestitat ćemo im svakako, nećemo to propustiti i saslušat ćemo od Jelene Milašinović kako će oni obeležiti ovaj dan. Mislim da ima još dosta tema koje će vam biti zanimljive. Tu su i naše redovne rubrike. Dobro jutro, deco. Srpski na srpskom. Dogodilo se na današnji dan. Ponedeljkom su i vesti EU Info Centra. Dakle, mislim da imate dovoljno razloga da ostanete uz vaš Radio Beograd 1. Sa vama do 10 sati Teja Dimitrijević, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević. Ja sam Nikolina Miljković. Dobro jutro. Dobro.
su perle, od bižuterije do čilibara, a tek poneka blistavi briljant. Da li poneka sama u mraku osjetiš setu glugu a jaku i miris kose mokre od kiše, da li još uvek isto miriše? Par stotina godina ni jave ni sna, u beskraju večnosti gde čekam te ja, još te volim.
Ovoga jutra sunce izašlo u 4 sata 51 minute, zalazi u 20 sati i 24 minuta, tako da obdanica traje 15 i po sati. Pretežno vedro je u celoj zemlji, ima ponegde i magle. Sumaglica u Dimitrovgradu gde je 16 stepeni, potom magla na Kopaoniku, tamo je 11 stepeni, u Požegi magla takođe, tamo je 15 stepeni, u ostalim mestima je, kao što rekoh, pretežno vedro. Na Paliću 18 stepeni, u glavnom gradu takođe 18, u Kragujevcu 17, a najsvežije ovoga jutra je na Kopaoniku gde je svega 11 stepeni. Kako nas vreme očekuje danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nevena Živanović.
Iznad većeg dela Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo. U istočnim i južnim predelima promenljivo, pre podne ponegde sa kratkotrajnom kišom, a od sredine dana i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se očekuju obilniji pljuskovi, kratkotrajna pojava grada i jak vetar. Najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 27 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
Saobraćajna policija će od ovog jutra pa do 19. juna sprovesti akciju pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Ova akcija sprovešće se u 30 evropskih zemalja koje su članice mreža saobraćajnih policija Evrope. A kakvo je stanje na putevima u Srbiji, iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović.
Prema informacijama koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije, vozači očekuju brojne deonice na kojima se izvode radovi. Na deonici Subotica-Bajmok zbog radova na izradi bankina saobraćaj se odvija neometano, osim u krivinama gde se vozila naizmenično propuštaju radi bezbednosti saobraćaja. Na deonici Bajmok, Aleksa Šantić, vozila se na izmenično propuštaju, a još danas su planirani radovi na deonici Srbobra nadalj u mestu Turija, pri čemu se vozila na izmenično propuštaju u semaforsku signalizaciju. Zbog radova na zameni zaštitne žičane ograde na autoputu E70, petlja Ruma, petlja Sremska Mitrovica, zatvorena je zaustavna traka u smeru granični prijelaz Batrovci, Beograd. Ni danas su zbog radova u okviru petlje Požarevac, Krakovi, petlje Beograd, Požarevac i Požarevac, Niš zatvoreni za saobraćaj. Alternativna je petlja Smederevo. U toku je izgradnja brze saobraćajnice koja vodi od petlje Požarevac preko obilaznice oko Požarevca i Velikog Gradišta ka Golupcu. Zbog toga se vozila na pojedinim deonicama kreću uz smanjenu brzinu. Radovi na sanaciji klizišta izvode se na putu Bajina Bašta Perućec, a slično i na putu Mijoska granični prelaz Gostun. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Međutim, podsjećamo vozače teretnih vozila da se početkom radne nedelje očekuje formiranje kolona sa mogućim višesatnim zadržavanjima na hrvatskim i mađarskim teretnim terminalima.
Proteklog vikenda velika količina padavina sručila se u nekim delovima Srbije, izazivajući bujične poplove koje su pričinile znatnu štetu na poljima, voćnjacima, malinjacima, ali i infrastrukturi. Jako nevreme zahvatilo je područja Gornjeg Milanovca, Čačka, Požege, Beograda, Užica, Zlatibora, Arilja, Ivanjice, Lučana. Sinoć je proglašena vanredna situacija za naseljena mesta Bogdanica i Družetići u opštini Gornji Milanovac. Vanredna odbrana od poplava proglašena je u Užicu na reci Đetinji. Inače, proteklog vikenda na Zlatiboru i Tari je za 12 sati palo 70 litara kiše, pa se od nadošlih pritoka formirao bujični talas na Đetinji koji je prošao kroz grad. Nivo reke Đetinje opao je za oko metar i po, mada je šetalište kraj nje u gradu još uvek pod vodom.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si suzetka ja. Ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Kada ti opet iz početka, isto bi sebe si suzeka ja. Ni za šta nikad ne bi dao sekund snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krene nebu zvezano. Taj se zbog vas postoji, odbjeg vremena, to je ta. We'll be right back.
Eko.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2.500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Gde god da je komšiluk, Msat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Nostalgija, Seke Tomičić, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šest sati i 47,5 minuta, vreme je da pogledamo šta donosi danas domaća štampa, ali i naši portali. Krećemo od portala rts.rs. Tu naravno možete na naslovnoj strani da vidite sve najnovije vesti u vezi sa dešavanjima u Ukrajini, ali i političke informacije i ekonomske kada je reč o dešavanjima u našoj zemlji. Za ovo jutro ja sam izdvojila informaciju da je brzi voz Soko ponovo kamenovan. I to nepoznati počinioci kamenovali su juče oko 16:30 popodne. Brzi voz Soko i BG voz koji je krenuo iz stanice Zemun za Lazarevac. Vozovi su dakle kamenovani pri izlasku iz stanice Zemun. Osoblje je pregledalo vozove i ustanovilo da postoje manje oštećenja pa su vraćeni u redovan saobraćaj. Srbija voz osuđuje kamenovanje, a MUP je dodaje se u saopštenju odmah preduzeo sve potrebne mere da se pronađu za sada nepoznati počinioci krivičnog dela. Brzi voz Soko, da podsjetim, kamenovan je i pre dve nedelje, zbog čega je uhapšena grupa osumnjičenih. Naš sajt donosi i tekst "Ceo svet u borbi sa inflacijom, gorak ukus kafe u Brazilu". Od svakodnevne kupovine namirnica preko grejanja i do otplate kredita sve je poskupelo. Troškovi života naglo rastu, ne samo kod nas, već širom sveta. Globalna inflacija je na najvećem nivou od 2008. godine. Inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je novi 40-godišnji maksimum od 8,6%. Skočile su cene nafte, pa je popularni galon od 5 do 5,5 dolara. Zbog tražnje iz Azije i hladne zime porasla je i cena gasa. Potom imamo tu da su visoke inflacije primorale Američku centralnu banku da podigne kamatne stope i najviše su u poslednje tri decenije. Kada je reč o Evropi, Danska je saopštila da je zbog poskupljenja struje i grejanja inflacija porasla na 6,7% u aprilu, najviše od 84. godine. Inflacija u Nemačkoj je 7,9% i najveća od 1990. godine. I sada na našem sajtu možete da pročitate kako je situacija u Rusiji, Aziji, Africi i tome slično. Današnja štampa, novosti, na naslovnoj strani odjeci posete nemačkog kancelara, sada iza Šolca zajednica srpskih opština ne postoji, potom je tu izveštaj o nevremenu u zapadnoj Srbiji, od vode bežali na krovove, svečanost povodom dana MUP-a i policije, Srbiji se zaklelo 1516 policajaca. Novosti, na četvrtoj strani donose evropsko istraživanje o navikama i ponašanju generacija budućnosti. Kod roditelja živi 76% mladih Srba. Čak, 76% mladih Srba uzrasta od 25 do 29 godina živi sa roditeljima, pokazalo je istraživanje Eurostata. U Evropi najveći procenat večite dece, kako su ih nazvali, koja poslednja izlaze iz porodičnog gnezda, nalazi se u Hrvatskoj i iznosi ogromnih 80%, a najmanji je u Danskoj svega 4%. Na osnovu ovog istraživanja, koje se odnosi na 2020. godinu, u Crnoj Gori sa roditeljima u ovom uzrastu živi 79% mladih, u Grčkoj i Albaniji 73%, u Severnoj Makedoniji 71%. Procenat je visoko i u Italiji, kreće se oko 70%, a na samom dnu, nalazi se Danska, gde je svega 4% onih koji žive sa roditeljima, a imaju od 25 do 29 godina. Novosti nam donose i reportažu Rode baš vole da žive u Tarašu. Selo Taraš u Banatu, pored Tise, jedno od najstarijih na ovim prostorima, ljubomorno čuva svoje rode po kojima je poznato. Ponosni su pre svega na Prvoja, koji se kao vesnik proleća uvek prvi vrati iz Afrike, ali i na sve ostale ptice ove vrste koje u svojim gnezdima brinu o mladuncima. Taraš je selo u kojem se gnezdi najviše parova belih roda u Srbiji. Gotovo na svakom taraškom električnom stubu se nalazi jedno aktivno gnezdo roda, a jedna od atrakcija sela je i ulica roda. Zbog svega ovoga, Taraš je još 2015. godine poneo titulu Evropsko selo roda. Na tradicionalnoj manifestaciji Dan taraških roda u pitomom selu sa manje od 1000 duša, u kojem se inače retko kada nešto bitno dešava, okupi se veliki broj dece i odraslih, ali i ljubitelja prirode, koji su iz Novog Sada, Bečeja, Sombora, Kikinde, Zaječara i tome slično, i sad kako je to izgledalo ovog vikenda, možete da pročitate u današnjim novostima, strana 12. Politika, na naslovnoj strani intervju Marka Đurić, ambasadora Srbije u Americi, Joseph Bidena, smo ponovo pozvali da dođe u Beograd. Zatim, ruski oligarsi tuže Evropsku uniju zbog oduzete imovine. Intervju Zoran Tegeltija, predsjednik Saveta ministara Bosne i Hercegovine, otvorimo granice otvorenom Balkanu i tome slično, a u politici danas možete da pročitate da se žene ne osjećaju bezbedno van kuće. Kaže ovako: u Zemunu svaka četvrta žena nosi suzavac za svaki slučaj jer se ne osjeća bezbedno, dok svaka šesta meštanka Pančeva noću ne ide sama, a strah da će biti silovana ili seksualno uznemiravana osjeća gotovo polovina žena u Srbiji. Sve to pokazuju rezultati prvog nacionalnog istraživanja o nasilju prema ženama i devojčicama u javnom prostoru, koje je uradila ženska nevladina organizacija FemPlus uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost u Srbiji. Rezultati istraživanja sprovedenog na reprezentativnom uzorku od 1212 žena i devojaka starijih od 15 godina takođe otkrivaju da je skoro svaka deseta žena u našoj zemlji bila silovana ili je doživela pokušaj silovanja. Politika danas donosi i da opasne purpurne meduze plaše kupače na grčkim plažama. Uspešnu turističku sezonu u Grčkoj trenutno pomalo kvare opasne ljubičaste meduze koje plaše turiste nakon što su se naglo raširile u Jonskom i Egejskom moru i mnogi kupače oterale iz vode. Reč je o jednoj od najopasnijih vrsta, opekotina je veoma bolna i može da izazove ozbiljne posledice ukoliko obuhvati više od polovine tela kada je neophodna hospitalizacija. Ljubičasta meduza se pojavljuje u intervalima od decenije, a poslednjih godina zbog promene klimatskih uslova i ukupnog porasta temperature mora pojavljuje se i češće. Ova vrsta je do sada bila prisutna u Mediteranu, uglavnom u blizini španske i italijanske obale, ali sada ozbiljno preti da ugrozi letovanje u Grčkoj. O tome čitajte na drugoj strani u Politici. Blic na naslovnoj strani donosi detaljan vodič za putovanja kako kolima doći do mora. Potom imamo izveštaj o nevremenu u Srbiji, bujica nosila automobile i rušila mostove. Neverovatna priča mladića iz Svilajnca, Denis, 24 godine, probudio se iz kome posle 10 meseci, a u današnjem Blicu možete da čitate i 10 stvari koje morate da znate o maloj maturi. Dakle, datumi, testovi, bodovi, škole u modi, liste želja i najčešće greške. To je ono čime se bavi danas Blic kao jednom od svojih najvažnijih tema, dve nedelje do prijemnog za srednje škole, u panici đaci, nastavnici i roditelji. Ko je ovo preživeo zna šta sve čeka i njega, kroz što su prošli i oni njegovo dete, a oni koji tek to očekuju, treba da znaju da će im trebati jedno mesec dana dobrano da sve ovo pregrme, a koliko poena i kako se ti poeni računaju možete da detaljno pročitate. Dakle, danas u Blicu na test đaci donose samo pribor i knjižicu, mobilni telefon ostaje van učionice i đaci mogu maksimalno osvojiti 100 poena i to 60 koje prenose iz osnovne škole i još 40 na osnovu učinka na 3 testa. Test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika je prvi koji polažu, a to ih očekuje 27. juna. Želimo im sreću naravno svima i puno strpljenja i njima i njihovim roditeljima. O tome ćemo naravno još govoriti tokom ovog meseca. 2,5 minuta je ostalo do 7 sati kada su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda mi posle 7 nastavljamo druženje. Dobro jutro.
We live, we only make do, and the way that we feel. My to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just...
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obilne padavine u protekla dva dana dovele su do bujičnih poplava u nekim delovima Srbije. Sinoć je proglašena vanredna situacija u naseljima Bogdanica i Družetić u opštini Gornji Milanovac. Vanredna odbrana od poplava uvedena je u Užicu i Čačku. I Čačka javlja Slađana Miletić.
Precizirano je da su na kritičnim mestima uvedena dežurstva, kao i da se situacija redovno prati. Ukoliko bude naravno potrebe, bit će angažovano i dodatno ljudstvo i mehanizacija, saopštili su i Srbija voda. Visoke vodostaje Zapadne Morave na mernom mestu Kratovska stena u Lučanskoj opštini ovoga jutra je na koti od 514 centimetara. To je porast u odnosu na recimo pre tri dana pre ovih velikih padavina za gotovo duplo. Ovde u Čačku Zapadna Morava je na koti od 151 centimetra. Reka Kamenica, čiji je porast u noći između subote i nedelje izazvao izlivanja i velike štete, sada je u koritu i na koti od oko pola metra. Poplavni talas bio je visok preko 3 metra. Dakle, ima štete na lokalnim putevima, poplavljeni su voćnjaci i oranice kao i pojedine kuće. Oštećen je most na reci Čemenici, pa je u prekidu saobraćaj između sela Mijokovci i Gornje Gorevnice. Na delu teritorije opštine Gornji Milanovac u selima Bogdanica i Družetić i proglašena je vanredna situacija. U Bogdanici nabujala reka Kamenica, odnela je dva mosta, oštetila puteve, poplavila pojedina domaćinstva. Komisija za procenu štete su na terenu, a počela je hitna sanacija.
Palo je ukupno između 30 i 60 litara kiše po kvadratnom metru na području Užica, Zlatibora, Arilja, Ivanjice, Lučana, Gornjeg Milanovca, Čačka i Požege. Ministar evropskih i međunarodnih poslova Austrije Aleksander Schallenberg stiže u posetu Srbiji. On će se, kako je najavljeno, sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Nikolom Selakovićem, sa kojim će održati i zajedničku konferenciju za medije. Schallenberg u Beograd dolazi nakon što je Austrija članicama Evropske unije prosledila svoj non-paper o promjeni pristupnog procesa, u kojem predlaže postepeno uključenje zemalja kandidata u evropske institucije, politike i fondove. Posle 8 sati razgovora političkih lidera Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Evropske unije u Briselu, saopšteno je da je prihvaćen politički sporazum o principima obezbeđivanja funkcionalne BH i napretka na evropskom putu. Sa druge strane, srpski član predsjedništva Milorad Dodik napisao je na Twitteru da ništa nije potpisano. Kako navodi RTRS, sporan je bio deo političkog sporazuma o stavu zemlje prema rusko-ukrajinskom sukobu. Dodik je prethodno poručio da su za sve političare iz Srpske obavezujući samo zaključci Narodne skupštine Republike Srpske, a to je neutralnost. U Ukrajini se i dalje najžešće borbe vode u Severodonjecku. Civili su počeli da izlaze iz fabrike Azot, a ruske snage napreduju ka Slavjansku. Pripadnici teritorijalne odbrane Ukrajine su po odluci Volodimira Zelenskog na liniji fronta. U novom istraživanju Amnesty Internationala navodi se da dokazi potvrđuju rasprostranjenu upotrebu kasetne municije u Harkovu, gde su od posljedica neselektivnih ruskih granatiranja i korišćenja kasetne municije poginule stotine civila. Ukrajina je uspostavila dve rute kroz Poljsku i Rumuniju za izvoz žitarica, dok je ruska vojska očistila luku Mariupolj od mina. U prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj kandidati levičarske koalicije predvođene Jean-Luc Mélenchonom osvojili su 26,2% glasova, a kandidati liste Zajedno predsjednika Emanuela Macrona 25,9%. Treća je krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje Marine Le Pen sa 18,8% glasova. Drugi krug izbora je u nedjelju 19. juna. Sport. Fudbaleri Srbije odigrali su sinoć nerešeno 2-2 sa Slovenijom u utakmici četvrtog kola Lige nacija. Orlovi su u Ljubljani na poluvremenu vodili sa 2-0, ali su na početku drugog dela igre za 5 minuta primili 2 gola. Srbija je druga u grupi 4 divizije B sa 3 boda manje od Norveške, a izabranici Dragana Stojkovića takmičenje nastavljaju u septembru. Vreme danas pretežno sunčano, na istoku i jugu mogući pljuskovi i grmljavina, grad i jak vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna do 30 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco.
Radio Čitalići.
Današnji čitalići su Andrej Nedeljković, učenik trećeg razreda iz Bora, i Maša Milošević, učenica drugog razreda iz Gornjeg Matejevca.
Kako se piše priča?
Priča se piše tako što pisac zamisli neki događaj i opiše ga.
Dobar dan, ja sam Andrej Nedeljković, živim u Boru.
Ja mislim da pisac zna unapred o čemu će pisati.
Zna temu unapred.
Ali usput dodaje.
I usput dodaje.
Zbog čega neki pisac izbriše priču?
Pisac izbriše priču zato što nešto nije dobro.
Pisac izbriše priču.
Ili mu se ne svidi.
Zato što mu se ne svidi.
Ili nešto nije dobro napisao.
Pisac izmišlja ljude, decu, porodice,
maha,
pomoću svoje mašte. Mislim da je sve dozvoljeno u priči.
Naravno da nije sve dozvoljeno u priči.
Pisac ne sme da piše ružne stvari.
Ne sme da govori ružne reči.
Jednom je jedna čuvena vranjanska lepotica tužila pisca da ju je ukrao i od nje napravio knjigu i tražila mu da joj da malo novca od zarade. Da li pisac može da ide na sud zbog krađe?
U naše Vranje nema laganje, samo leganje, kuliranje.
Naravno da može pisac da ide na sud zbog krađe.
Mislim da pisac ne može da ide na sud zbog krađe.
Što ne bi išao?
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sati 9 minuta. Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1. Družimo se ovog ponedeljka 13. juna do 10 sati. U ovom satu pričat ćemo o besplatnim pregledima mladeža i drugih pigmentnih promjena, a dobit ćete informaciju, odnosno već sada znamo da su od danas u svakom domu zdravlja dostupne vakcine protiv HP virusa. U pitanju jutra vas očekujemo. Ovoga jutra tema nam je da li se sezonskim poslovima može zaraditi i kada je uopšte vrijeme da mladi počnu sami da zarađuju. Tu su naravno i sportske informacije kao i uključenje iz uprave saobraćajne policije. Trenutno je vedro na severu naše zemlje. Magle ima još u Požegi, na Koponiku, sumaglica u Nišu. U Nišu trenutno 17 stepeni, na Koponiku 11, to je najhladnije mjesto u našoj zemlji i dalje. 20 stepeni Smederevska Palanka, Valjevo, u glavnom gradu 19, u Novom Sadu također 19 i hajde da vidimo još neki grad, u Kragujevcu 19 stepeni. Kažu meteorolozi, danas se u istočnim i južnim predjelima Srbije lokalno očekuju obilniji pljuskovi, grmljavina, kratkotrajna pojava grada, a u zoni pljuska i jak grad. Naredna 24 sata umereni porasti vodostaja očekuju se na donjem delovima tokova zapadne i južne Morave, kao i na Velikoj Moravi sa pritokama bez prevazilaženja upozoravajućih nivoa.
Četiri, pet, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno, ko severni Banat. Manje više, i sa kišom i bez kiše. Vreme se vuče kod teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar u kafe macchiato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko, ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na ludiku. Daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve. Prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pije, lakše život odrobije. O da, da ringi špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju izgledi.
Širom Srbije u 26 gradova 145 dermatologa danas će besplatno pregledati mladeže i druge pigmentne promene. Sve to se dešava u okviru panevropske kampanje za prevenciju raka kože Euromelanoma 2022. A više o ovoj akciji slušamo od Danice Tiodorović, nacionalne koordinatorke kampanje.
Slogan ovogodišnje kampanje je rak kože nije do godina nego do uve zračenja. Upravo to najviše govori koliko je bitno rana dijagnoza, odnosno preventivni pregled, ne samo kada imamo promenu koja krvari, koja srbi, kada je već se radi o invazivnom melanomu koji je u najvećem broju slučaja dao limfogene i hematogene metastazi. Zato su preventivni pregledi upravo najvažniji, znači da kada ne vidimo nikakvu promenu na koži, da odemo na preventivno dermatološki, odnosno dermoskopski pregled je najvažnije jeste da viđemo mnogo i dijagnostikujemo, da kažem, melanome u najranijem stadijumu, takozvane in situ stadijumu, kada je samo hiruška intervencija predstavlja jedini vid terapije. I to jeste naš cilj udruženja dermatovenerologa Srbije, znači svih dermatologa, da pacijenti nam dođu kada nemaju neku promenu na kožu, nego kada mi pregledamo sve promene na koži i vidimo da li se eventualno radi o nekoj promeni koje se mora pratiti ili pak preventivno ukloniti na vrijeme kada ona ne pređe u neku malignu fazu ili invazivnu fazu melanoma.
U Srbiji je upotreba solarijuma zabranjena za maloletnike, a ove godine Udruženje dermatovenerologa u okviru ove akcije traži potpunu zabranu rada solarijuma.
Smejem se što ne čujem glas koji uvek samo loše stvari donosi za nas. I smejem se i ne brinem se, sve što imam dajem, neka traje, neka ostane. Pitam se, sve je isto ko pre, da li u moje glavi nešto radi da mi pomogne. I pitam se, ne pronalazim se, da li da čekam ili krenem, to je pravo pitanje. A šta da je, doći će dan u kome život ljubiš kako želim, kako zamišljam. I znam da nema nikakva plana, i ja idem kako želim, da se ne zaustavljam. Neki razredi da
Od danas u svakom domu zdravlja dostupna je vakcina protiv humanog papiloma virusa, koji je izazivač i grlića, raka grlića materice, ali i drugih kancera. Doktorka Ana Milinković, načelnica odeljenja pedijatrije u Domu zdravlja Savski Venac, kaže da je vakcina bezbedna i efikasna.
Vakcinacija se vrši kod nas na pedijatriji, mi ćemo da je vršimo u školskom dispanzeru zato što deca pripadaju toj uzrasnoj dobi. Dolaze sa roditeljima, za decu do 15 godina navršenih neophodna je saglasnost roditelja pred vakcinaciju, 15 godina i starije potpisuju sami. Naravno, obavi se pregled, uzme anamneza, ako nema nikakvih kontraindikacija, dete dobija vakcinu, vakcina se daje u mišić, kod nas u CD 15 minuta da vidimo da nema nekih neželjenih reakcija i dogovaramo termin naredne doze.
Srbija je peta u Evropi po obolevanju i smrtnosti od raka grlića materice. Godišnje oboli više od 1300 žena, a ta maligna bolest svakodnevno odnese najmanje jedan život.
Thank you.
vreme za sportske informacije koje je ovoga jutra priredio kolega Miloš Panić.
Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno protiv Slovenije 2-2 na gostovanju u četvrtom kolu grupe 4 B lige nacija. Naš nacionalni tim poveo je već u 8. minutu kada je mrežu protivnika posle centaršuta Mladenovića sa leve strane zatresao Andrija Živković. Sa iste strane na majestralan način svog čuvara u 35. minutu izbacio je Dušan Tadić i asistirao Mitroviću, koji je posle sjajnog skoka glavom savladao golmana Slovenije Jana Oblaka. Drugi deo igre započeo je loše po našu reprezentaciju. Cerin i Šeško su posle gotovo identičnih akcija matirali golmana Srbije Vanju Milinković-Savića. U oba navrata akcija tekla po levoj strani, usledile su povratne lopte sa skoro gol-out linije, kada bi slovenački igrači ostali usamljeni u zicer pozicijama unutar 16 terca. Selektor Srbije Dragan Stojković kaže da igračima nema šta da zameri, kao i da reprezentacija igra po njegovom ukusu.
Odigrali smo zaista taj prvi deo utakmice savršeno. Zaista ja nisam video ni jednu manu, nisam video ni jednu grešku. Stil igre koji Srbija teži da igra i to je ono što moramo da nastavimo. Desilo se neke stvari u drugom delu utakmice, u jedan pad koncentracije u tih 5 minuta i to nas je koštalo da ne pobedimo večeras. Oni su se fantastično borili, trčali, izgarali. Ne mogu da igračima zamerim ništa, zaista su herojski odradili ove 4 utakmice u 11 dana. Na fizičkom planu zaista je to bilo jako, jako teško. Zato smo išli u tu rotaciju, zato smo i menjali tim da bi bili sveži koliko toliko, ali bez obzira mislim da je na kraju rezultat od 2-2 možda negde realan, ali mislim da opet mogli smo i do pobede. Ostale su još dve utakmice da se igraju i 6 bodova je u igri, tako da mi moramo na pobedu i jednoj i u drugoj.
Kapiten Srbije Dušan Tadić kaže da je bilo mnoštvo dobrih stvari, poput igre u prvih 45 minuta, ali da se greške moraju svesti na minimum kako bismo dobijali ovakve utakmice.
Pogotovo prvo poluvreme mislim da smo totalno dominirali, lepih momenata, mislim da je publika uživala i da smo mi na terenu uživali. I eto nekako tih 10 minuta u drugom poluvremenu ne smemo to da uradimo, ne sme to nam se dešava ako ćemo da budemo ozbiljna ekipa, moramo da budemo pametni i da budemo maksimalno koncentrisani, što je 2-0, kako kažu, najopasniji rezultat. Mi uvek težimo ka boljem i želimo da se usavršamo, želimo da budemo još bolji, tako da naravno da trebamo i ove negativne stvari da korigujemo, da ispravljamo, ali naravno i da vidimo i dobre stvari, zato što ih je bilo mnoštvo.
U našoj grupi 4 B lige nacija Norveška je savladala Švedsku sa 3-2 u Oslu i tako zabeležila 10. bod u grupi, obezbedivši prvu poziciju posle 4 odigrana kola. Srbija je sa remijem druga sa 7 bodova, Švedska treća sa 3, a Slovenija poslednja sa samo 2 boda. Naredni meč u takmičenju Srbija će igrati tek 24. septembra protiv Švedske u Beogradu, da bi usledila poslednja utakmica grupe protiv Norveške 3 dana kasnije u Oslu. Košarkaši Mega Basketa savladali su Crvenu zvezdu sa 77-70 i tako izjednačili rezultat u pobedama u polufinalnoj seriji Košarkaške lige Srbije na 1-1. Poslednja i odlučujuća utakmica ovog polufinala odigraće se sutra u dvorani Aleksandar Nikolić. Prvi finalista je poznat posle odustajanja Partizana, a to je ekipa FMP-a iz Železnika. Vozač Red Bulla i aktuelni svetski šampion Max Verstappen pobedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Azerbejdžana, čime je povećao bodovnu prednost nad pratiocima u generalnom plasmanu. Verstappen sada ima 150 osvojenih bodova, Perez 129, dok je Leclerc ostao na 116. Naredna trka u šampionatu vozi se u Kanadi na stazi Gilles Villeneuve, a na programu je sledećeg vikenda.
On the oceans and on my high seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, praising what may you do.
and underground and in the sky. Animals and birds who live nearby all the night. Oh, mercy, mercy, mercy. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more will you from sin? Can she stand?
Pitanje jutra.
Stigli smo i do pitanja jutra, a ovoga jutra vas pitamo da li se sezonskim poslovima može zaraditi i kada je vreme da mladi počnu sami da zarađuju. Naši brojevi telefona su 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Neko nam se već javio. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Odakle vam se? Hvala i mi vas, odakle ste?
Slušao se Radio Beograda. Tema je vrlo interesantna.
Dobro. Trudimo se.
Moramo malo podsjetiti našu omladinu da može da radi sezonske poslove i da od toga ima neku korist. Kao što smo mi nekada radili. Išli smo čak istovarati vagone uglja, sreća da oni to danas ne moraju, ali išli smo i u polje brati lubenice, dinje, paradajz, krastavce sa ovim našim domaćinima, gornjovarošanima iz Zemuna po ataru Pustare, koja se danas zove Alpina. Tako da i oni mogu da rade. Ja mislim da ih treba uključiti što ranije. Mi smo kao to radili kao sedmi, osmi razred, srednjoškolci, i onda smo posle toga išli na radnu akciju i posle radne akcije od tih para što smo zaradili, roditelji nisu mogli sve to da finansiraju, otišli smo i do mora, pa i do Ohrida. Znači, sve to može. Ja mislim da ima danas dosta mogućnosti da mlade treba zaista angažovati. Recimo, ja bih angažovao na čišćenju priobalja, to je vrlo
vrlo zanimljivo i napolju je, da. Da, hvala. A kažite, aha, izvinite.
Pa bilo je, kažem, bilo je nekoliko akcija, pa sad nešto se ne vidi priobalja. Pa znate šta, u našim kvartima, ja sam u stanu pored jednog kvarta, da imamo tri igrališta dečija, gde se nekad skupi po stotinak dece, ovi ne stižu to da počiste. Zašto ne bi mi mogli to sa ovim našim momcima koji tu voze, igraju košarku ili voze bicikl, da pokupimo to i da odnesemo na mesto gde treba i da taj parkić lepo izgleda, a onda oni to povremeno da operuju i tako dalje. Znači, ima mogućnosti, treba samo tu decu, a deca su dobra.
I treba ih usmeriti, da.
I hoće da rade.
Hvala vam najlepše. Imamo još slušalca koji čekaju na vezi, pa ne bih baš da im uskratimo pravo. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste.
Halo.
Izvolite, dobro jutro.
E da vam kažem, mladi će početi da rade kad im roditelji prestanu da daju, prvo. Drugo, koja god osoba je mlada, zdrava i nije sposobna da zaradi za sebe, za krov nad glavom i da jede, taj ne treba ni uopšte ni da živi i ne treba roditelj da mu produžava život. To je velika sramota. Znači, ta osoba je nesposobna i nemojte roditelji, molim vas, da hvalite tu osobu koja je nesposobna ili u glavi, ili u telu, ili je neki idiot.
Hvala. Hvala. Kratko, jasno i odsečno. Još neko je sa nama? Dobro jutro. Izvolite, u programu ste.
Da li sam ja?
Jeste, vi ste. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje veliko poštovanje vama i vašim slušalcima. Radio Beograda, Radio Batočine.
Rade, kakve su vaše razmišljanje na temu sezonskih poslova?
Pa evo, svako ima svoje razmišljanje, ja ću reći svoje, naravno. Nekako nisam pozitivan u tom smislu da mladi mogu da rade, ali imam utisak da ne bude grub, da neće da rade. Evo zašto, sezonski posao je tamo gde se beru maline i jagode. Zamislite informaciju da čak i do 5000 dnevnica. Neće niko, idu babe, dede, baš iz prve ruke imam informacije, moja rođaka živi tamo, teško je naći radnika. Malo me plaši i bojim se, dolaze Rumuni, rade, kopaju, dolaze Vijetnamci, 20.000 radnika iz Turske imamo prijavljenih. Malo mi ovo, malo me plaši, bojim se od svega toga. Mogu naši mladi da rade, treba neko da ih uputi, treba dati satisfakciju, zaista ne znam.
A šta bi bila satisfakcija, je li to samo novac ili još nešto?
Pa mislim, ne samo novac, nego malo više nekih tribina, nekih radnih akcija, nešto, neka stimulacija malo. Treba ipak stimulisati ljude. Treba ih stimulisati na neki način. Znate, ranije to bilo, pa znate da vam ja ima dosta godina, evo što kažu Crnogorci, sada ću za neki dan da zauzmem 76.
No,
ali sećam se radnih akcija, pa pruge, pa Brčko-Banović, sve je to rađeno lopatama, rukama, kolicima, običnim. Šta smo danas uradili? Pa treba ipak motivacija, nešto omogućiti ljudima da imaju motiv za rad.
Hvala vam najlepše, Rade. Da, hvala vam najlepše. Dakle, evo imamo još nekih predloga kako motivisati, odnosno šta uraditi i kako povećati brojnost sezonskih radnika. Još neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite. Vi ste u programu, dobro jutro. Halo, dobro jutro, da li me čujete?
Čujem, odlično.
E, dobro jutro, odakle se vi nama javljate?
Ja iz Pirota se javljam, upravo mi ušla mošterika, koji je redovno vozim već 15-16 godina, koliko li.
Dobro, šta vi u Pirotu kažete?
Pa, za Pirot ne znam, ja se prosto čudim da ljudima manjkaju, recimo, radnici za branje malina, a za to ne treba nikakva kvalifikacija. Da, zašto ne poslati djecu tamo i da rade, a pomalo možda i da se druže malo više. Da vam kažem, ja sam poreklom iz Prilepa i tamo sam 3 godine radio kao sezonski radnik u Duvarskom kombinatu na navodnjavanju. Znate li da sam odustao od ekskurzije kroz Jugoslavije, čuvene one školske svoje vremeno, tamo, ono neko naše staro vreme. Zato što mi se nisu davale pare, jer sam ih ja zaradio. Bilo mi žao da tolke pare dam.
Da, kad ih zaradimo, onda nam je nešto sve skupo. A kad uzimamo od roditelja, onda nam je sve malo. Pa da, znam.
Žao mi to ne umemo da cenimo. Jeste. Kao na lutri kad dođe nešto. E, to je tako. I nisam otišao na tu ekskurziju. Kupio sam jedan dobar švajcarski sat, Areta, neka marka. I posto sam si polako krčkao te pare. Da vam kažem iskreno, zašto nisam otišao, bilo mi je žao da dajem moje pare, a bilo me sramota da tražim od roditelja da mi plate ekskurziju.
Pošteno, sasvim pošteno.
A društvo me je molilo da idem. Znači, to je motivacija, pare samo. Hoćeš na letovanje, idi beri maline mjesec dana, bit će para za letovanje i pored letovanja još za što šta to.
Hvala vam najlepše, pozdrav za Pirot. Pozdrav za Pirot, dobro jutro, želimo nekome iz... Odakle nam se javljate?
Iz Kruševca, Igor ovdje, Nikolina.
Dobro jutro, Igore, pozdrav za Kruševac. Šta vi kažete, Igore?
To je jako lepo i korisna stvar, može biti sezonski radovi, posebno za mlade ljude. Kad kažem mlade ljude, mislim na srednjoškolce, recimo. Nek bude ta kategorija. mogu doći do novca, do svog ličnog novca i ne samo do novca što će doći, ono što je mnogo važnije, imaće radno iskustvo, imaće neke radne navike, neće im nešto pasti u životu kasnije teško, a mogu doći do novog poznanstva. Mnogo je znači dobro da mladi ljudi se uključe u te sezonske radove. Ne moraju sve očekivati od roditelja, mogu nešto i sami doprineti za svoj džeparac, za svoj život, da bi malo ulepšali sadašnjost i doprineli budućnosti.
Jeste vi radili nekad neki sezonski posao?
Jesam, bio sam u berbu Višanja kad sam bio jako mlad, to se sećam. Kasnije sam malo odlazio u neke jagode, berbu jagoda, a ja sad sam dosta u poslu, sad to ne radim, imam drugih obaveza naravno, ali sećam se tih dana kao nešto vrlo pozitivnog u svom životu što sam doživio, pre svega iskustva. Iskustva, čujeti drugih ljudi i mnogo je bitno.
Da, da, hvala vam, hvala Igore najlepše na ovim informacijama koje ste podelili sa nama. Imamo još nekoga, dobro jutro, izvolite. Da, morat ćete malo da utišate radio. Dobro jutro, izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, slušao ti Zaranđelovca.
Dobro jutro, Zaranđelovac, kakva su vaše razmišljanja?
Pa, moje razmišljanja su sasvim jednostavna, u pitanju je kriterijum. Kriterijum vređa radnike i mlade, naročito jer oni drugačije misle i sve ostale. Znači, primjeri za ugledanje u ovom prostoru, u ovoj zemlji, inače, su veoma, veoma loši. Naprimjer, mladi vide ove bogate koji su došli do kapitala daleko, daleko od rada, nego su tuđ rad uzeli i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I ovaj, da ne bi sebe ponižavali, oni jednostavno teže ka cilju lakog dobijanja, a beže od tog ponižavajućeg načina egzistencije i tako dalje. Nemam ništa posebno više da kažem, ali znači kriterijum koji je napravio, recimo, koliko su to vredni bili ovi, šta ja znam, veliki igrači, koliko su bili vredni i sa svojom vrednoćom šta su sve stvorili i sad to vređa jednostavno poštene ljude.
Da.
I tako.
Hvala vam najlepše. Hvala vam. Dakle, govorim ovoga jutra o sezonskim poslovima. Da li sezonskim poslovima može da se zaradi i kada je vreme da mladi počnu sami da zarađuju? Dobro jutro. Izvolite, još neko je sa nama ovoga jutra.
Dobro jutro. Evo, ja bih kazala ovako mladima. Treba da se prvo uvede red u školu. Evo, vidite, moje dete je otišlo 15 godina, unuče zapravo, u Nemačku. I počelo je da uči školu i odmah je dobilo da ide da odradi praksu u firmi nekoj i da uči školu. I uči školu i praksu sad odrađiva drugi put i tako će da bude sve dokle god je tamo i dok ne reši da uzme da završi šta hoće. Ali ide 4 dana ide na praksu, a 5. dan ide u školu za vreme prakse. I vidi, kad je došao tamo, nije hteo da ide da na praksu. Neću, ja sam došao da učim, a nisam došao na praksu. Otac mu pretiste odavde i kaže, ili ćeš tamo, ili ćeš nazad pa ćeš ovde da radiš, da fizikališeš, kopaš kanale. Nema šanse, ili ćeš to ili ovo. I on je učuto i pretisto, jednoga sada doći na odmor, da ode na more i kaže, neću ostati dugo, samo 8 dana i onda ću se vratiti, tamo su mi rekli da radit ću 1500 eura za nepuni mjesec dana. Evo vidite, dete koja ima 16. godinu, vidite šta je sistem đaka. To je znači da moraju oni uvesti u školu pravilo da više ide na praksu, zašto nam fali stručnjaka, radnika, da opravi mašinu, da opravi koje što ja imam tugo i problem. 3 mjeseca ne mogu već mašinu da opravim.
Joj, razumem vas sve. Da, pričali smo i o nestašici majstora i o svemu, da.
Sistem, bre, ne funkcioniše.
Evo, radimo nešto na dualnom obrazovanju, valjda će to dati nekog rezultata, pa još je to sve relativno mlado, da kažemo. Imamo vremena, kaže Đole, za još jedno uključenje.
Dobro jutro, izvolite, vi ste u programu.
Dobro jutro.
Dobro jutro, odakle nam se javljate?
Iz Beograda.
Uh-huh. Šta vi mislite?
Pa ja smatram da je ovo jako dobra tema.
Dobro.
I da bi po ovom trebala država da poradi. Znači, počeo od školstva, od svih koji na tome mogu da rade, da utiču. Vi mediji, recimo, pogotovo Radio Beograd, koji se ističe po svim korisnim i dobrim temama.
Mm-hmm.
I eto, to je jedan od načina da vas i pohvalim, ako javno,
sve
vas u Radio Beogradu. A što se tiče toga, evo, ja sam se sjetio mog detinjstva.
Mm-hmm.
Ja sam bio drugi raz do osnovne škole i kod jednog čike svojevremeno mi smo plevili, đaci se vraćali iz škole i prolazimo pored jednog domaćinstva i čovjek nas pita, hoćete li vi da plevite krompir, bundevo i tako dalje od trave izrasle, jel?
Uh-huh.
Tada nije bilo pesticida toliko u upotrebi kao danas i mi lepo shvatimo i oplevimo tu njivu i čovjek nam na to je bilo veliko za nas po jedan dinar u to vreme, to je bilo 60. možda 7. 8. i mi smo bili prezadovoljni.
Mm-hmm.
Eto, šta je to drugi raz, to je 9 godina koliko smo mogli da imamo, 8-9. Recimo, to je lako sam se malo samo setio detinjstva, ali smatram da bi mladi trebali, znači počeo od škole, počeo od svi koji mogu na to da utiču, da stimulišu, da motivišu, kako ste rekli prethodni sagovornici, ali to i od roditelja isto, od baba i deta. Mislim, se mnogo osloni na taj dinar od baba, deda, njihovi penzija, plata i tako dalje, a jako su poremećene vrijednosti kod ljudi, gledano sve na neki drugi način da dođemo do novca, a da ne radimo.
A da prstom ne mrdnemo, što bi se reklo. Korisni
sami sebi i drugi.
Da. Da, hvala vam najljepše što ste se javili. U 7 časova i 50 minuta završavamo za danas pitanje jutra. Nova prilika sutra od 7:30. Hvala svima koji su se javili i hvala onima koji su pokušavali da uspostave vezu, ali nisu uspjeli. Nadam se da će sutra uspjeti da kažu šta imaju na temu pitanja jutra. Mi slušamo jednu muziku pa ćemo onda u upravu saobraćajne policije.
Chance to try. How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad 'cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy is strong, I see.
7.54, vreme je da posetimo upravu saobraćajne policije, tamo je Suzana Nikolić. Suzana, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 63 saobraćajne nezgode, u kojima je 36 lica povređeno, a nažalost jedno lice je izgubilo život. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju, tako da se na ulicama i putevima u Republici Srbiji očekuje povećani broj biciklista i motociklista na koje bi trebalo dodatno obratiti pažnju. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve, a posebno je važno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza kako bismo svi zajedno doprinali povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala. Suzana Nikolić javila se iz uprave saobraćajne policije. Još da kažemo da saobraćajna policija od ovoga jutra pa do 19. juna sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Ova akcija sprovodi se u 30 evropskih zemalja koje su članice mreže saobraćajnih policija Evrope. Inače, prema informacijama uprave granične policije na graničnim prelazima Gradina i Batrovci na izlazu zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta, a na graničnim prelazima Kelebija i Šid na izlazu zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta. U Beogradu autokomanda u ovom trenutku kritična, maltene blokirana, i u pravcu ka gradu i u pravcu ka Voždovcu, Banjici ili gde ste već krenuli tamo preko. Pojačan saobraćaj na mostovima u oba pravca, ali za sada sve funkcioniše kako treba. Ukoliko vi imate informaciju da se negde nešto zagušilo, javite nam. Toliko za sada, za 5 minuta, za manje od 5 minuta su najnovije vesti prvog programa Radio Beograde, a onda nastavljamo druženje posle 8. Dobro jutro.
Eagle in the dark, feathers in the pages, monkeys in my heart, rattling their cages, found a way to blue, another ghost to follow, said it's only up to you. It's the hardest pill to swallow. You never get to choose. You live on what they sent you, and you know they're gonna use things you love against you. One foot in the grave, one foot in the shower. There's never time to save, you're paying by the hour. And that's just the way it goes, falling awake, and that's just the way it goes. Slipping through the bars, aware of the danger of riding in the cars, taking candy from strangers, and you're never out of hand, never out of pocket. I'm super supersonic man. Do you want to buy a rocket? Oh, that's just the way it goes. Falling awake, falling awake. Just the way it goes, falling awake, falling awake. Eagle in the dark, feathers in the pages. Monkeys in my heart are rattling their cages. I could learn to play the game, I could learn to run the hustle. If I only had the brains, the money or the muscle.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obilne padavine u protekla dva dana dovele su do bujičnih poplava u nekim delovima Srbije. Sinoć je proglašena vanredna situacija u naseljima Bogdanica i Družetići u opštini Gornji Milanovac. Vanredna odbrana od poplava uvedena je u Užicu i Čačku. Jaka kiša padala je i u Požeškom kraju, odakle se javlja Predrag Stojković.
Nalazimo se na mestu gde je ušće Skrapeža u Đetinju i obično je ova tačka reper da li će biti poplava ili neće. Sinoć u 20 časova ovde je bila voda. Pavle Petrović, njegova porodica i ova vodenica su zapravo glavni informator da li će biti poplave ili neće.
Trenutno situacija kakva je, voda se vratila u korito i nema opasnosti od izlivanja koje je bilo juče haotično, tako da je noćišnjem vremenu oko 11-12 sati je polako se počelo vraćati u korito i sad je trenutno situacija bezbedna. A meni je najveći reper koliki je nivo vodostaja u Užicu i kako ide Skrapelj iz Kosjerića jer je on bujičan i onda ako dođe da se sudare te dve reke ovde kod kuće, onda je to znak da će biti poplave.
Poplava je bila i u Milanovačkom kraju, u dve mesne zajednice u Bogdanici i Družetićima je proglašena vanredna situacija, odneta su tri mosta, 50 domaćinstava u ovom trenutku tamo nema struju, ali se radi, ekipe su na terenu, danas izlaze i ekipe za procenu štete.
Ministar evropskih i međunarodnih poslova Austrije Aleksander Schallenberg stiže u posjetu Srbiji. On će se, kako je najavljeno, sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Nikolom Selakovićem, sa kojim će održati i zajedničku konferenciju za medije. Schallenberg u Beograd dolazi nakon što je Austrija članicama Evropske unije prosledila svoj non-paper o promjeni pristupnog procesa, u kojem predlaže postepeno uključenje zemalja kandidata u evropske institucije, politike i fondove. Posle 8 sati razgovora političkih lidera Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Evropske unije u Briselu, saopšteno je da je prihvaćen politički sporazum o principima obezbeđivanja funkcionalne BH i napretka na evropskom putu. Sa druge strane, srpski član predsjedništva Milorad Dodik napisao je na Twitteru da ništa nije potpisano. Kako navodi RTRS, sporan je bio deo političkog sporazuma o stavu zemlje prema rusko-ukrajinskom sukobu. Dodik je prethodno poručio da su za sve političare iz Srpske obavezujući samo zaključci Narodne skupštine Republike Srpske, a to je neutralnost. U Ukrajini se i dalje najžešće borbe vode u Severodonjecku. Civili su počeli da izlaze iz fabrike Azot, a ruske snage napreduju ka Slavjansku. Pripadnici teritorijalne odbrane Ukrajine su po odluci predsjednika Volodimira Zelenskog na liniji fronta. U novom istraživanju Amnesty Internationala navodi se da dokazi potvrđuju rasprostranjenu upotrebu kasetne municije u Harkovu na severoistoku Ukrajine, gde su od posljedica neselektivnih ruskih granatiranja i korišćenja kasetne municije poginule stotine civila. U prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj, kandidati levičarske koalicije predvođene Jean-Luc Mélenchonom osvojili su 26,2% glasova, a kandidati liste Zajedno predsjednika Emanuela Macrona 25,9. Treća je krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje Marine Le Pen sa 18,8% glasova. Drugi krug izbora je u nedjelju 19. juna. Od danas je u svakom domu zdravlja dostupna i vakcina protiv humanog papiloma virusa, koji je izazivač i raka grlića materice, ali i drugih kancera. Srbija je peta u Evropi po obolevanju i smrtnosti od raka grlića materice. Godišnje oboli više od 1300 žena, a ta maligna bolest svakodnevno odnese najmanje jedan život. Sport. Fudbaleri Srbije odigrali su sinoć nerešeno 2-2 sa Slovenijom u utakmici četvrtog kola Lige nacija. Orlovi su u Ljubljani na poluvremenu vodili sa 2-0, ali su na početku drugog dela igre za 5 minuta primili 2 gola. Srbija je druga u grupi 4 divizije B sa 3 boda manje od Norveške, a izabranici Dragana Stojkovića takmičenje nastavljaju u septembru. Vreme danas pretežno sunčano, na istoku i jugu mogući pljuskovi i grmljavina, grad i jak vetar. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Gde ćeš s tom životinjom? E, tako se brecnula na mene vozač kada sam sa mačkom u torbi ušla u autobus. Kako gde ću? Pa da sednem, kažem, i krenem prema sedištu. Ma kakvo sedenje, ako moram da vozim pijandure, narkomane, huligane, navijače i džeparoševala, neću da se bakćem i sa životinjama. Hajde napolje, viče on i zaustavlja autobus pre stanice. Gde sad da siđem? Do sledeće stanice ima 2 kilometra. I kuda da idem kad ni trotoara nema? Kažem, imajte razumevanja, moja maca je dobra, ne čuje se da je živa. Molim ga ja da me ne ostavlja usred neke pustare. Ali on ni da čuje. Dobra, kako da ne, svi kažu da su dobri, pa posle maltretiraju putnike, prete mi, kradu novčanike. I šta ima da vodaš tu u mačketinu? Lepo sam te pitao, gde ćeš? Nisam se usudila da mu kažem, a možda bih mu i rekla, samo da me nije pitao gde idem.
Srpski na srpskom.
Vozač je trebalo da pita kuda ćete, a ne gde ćete. U gramatikama piše da se prilogom gde pita za mesto gde se nešto nalazi i da se odgovara sa ovde, negde ili nigde. Za pravac ili cilj kretanja pita se sa kuda, a odgovara sa ovamo, nekuda ili nikuda, što se u praksi nikada nije strogo poštovalo. Još je Mihajlo Stevanović u svojoj dvotomnoj gramatici skrenuo pažnju na to da se s razlogom može postaviti pitanje da li su opravdani zahtevi gramatičara da se u književnom jeziku čuva razlika među prilozima gde i kuda. A u novije vreme odstupanje od norme zabeleženo je u matičinom jednotomnom rečniku srpskog jezika. Uz odrednicu gde, kao drugo, navodi se priloško značenje pravca uz priloge kuda i kamo, sa primjerima gde ćeš i gde si zavro. Međutim, gramatičari su za sada istrajni u zahtevu da u značenju kretanja ne treba reći gde ste krenuli, gde ideš, ne znam gde nas vode, već kuda ste krenuli, kuda ideš i ne znam kuda nas vode.
Gde ću kuću s mačkom u onoj nigdini? Morala sam da izađem. I ostali putnici navalili, rekoše, bolje dete da imaš na krilu nego mačku. Kao da to ima neke veze. Ovamo za samce kažu, ja da nema ni kučeta ni mačeta, a kad neko ima i kučeta i mačeta, što bi rekao Momo Kapor, oni ga izbace iz autobusa. Srećom, naišao je taksi. Kuda, gospođo? Oh, pomislim, ovaj je bar jezički vaspitan. E, njemu ću dušu da otvorim. Ja bih do aerodroma. Vodi macu na more. Moram zbog astme. A macu nema ko da čuva, pa sam prtljav poslala po mužu. A nas dve... Ma kako, nisam ni završila rečenicu kad on poče da viče. Kuda će mačka? Na more, ona na more. Ni ja, ni moja deca 10 godina nismo videli more. Kud je ovo društvo krenulo? Kuda nas to vode kad mačke vetre pluća, a deca pišu zadatke i udišu smog? Ali, gospodine, kažem ja, mačke su spasile Petrovaradin od rušenja, čuvale su Ermitaž od miševa, inspirisale Rosinija, Bulgakova, Hemingveja i Poa. A ja neću stići na avion ako ne požurite. I nisam stigla. I to sve zbog tuđe dece.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam sati i 10 minuta, dobro jutro, ovo je vaše Radio Beograd 1. Hvatamo dan, ovaj ponedeljak, 13. jun 2022. godine. U narednih 50 minuta govorit ćemo o tome da li se isplati još uvek voziti na tečni naftni gas. Govorimo o jednoj vrlo ranjivoj kategoriji, a to su žene starije od 45 godina. I pričat ćemo u ovom satu onome o čemu smo razgovarali u pitanju jutra, o sezonskim poslovima. Čuli smo kako vi razmišljate, a pred kraj ovog sata saznaćemo šta je ono što je najpotrebnije trenutno i gde mladi mogu da zarade neki dinar više. Vremenski izveštaj, nismo još uvek dobili nove podatke o vremenu, tako da, eto, to sam vam dužna za sledeće uključenje. Sad ćemo da čujemo malo muzike, pa ćemo lagano da grickamo ovaj sat. Dobro jutro. We'll be right back. Stigli su i podaci o vremenu. Vedro je u većem delu naše zemlje, ponegde pretežno oblačno, dakle negde je onako šareno je u Srbiji, ajde tako da kažemo. Temperature lagano rastu, 23 stepena na Paliću, 23 je i u Valjevu, 22 Zrenjanin i Kikinda, 21 Beograd i Smederevska Palanka, u Kragujevcu 20, Veliko Gradište 19, 18 stepeni, 18 stepeni trenutno nema nigde, a 17 je u Kuršumli i najhladniji je Kopaonik ovoga jutra, tamo je 11 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će u istočnim i južnim predelima Srbije biti promenjivo oblačno, prepodne ponegde kratkotrajna kiša, a od sredine dana i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. Tečni naftni gas sve je skuplji, tako da se trenutno prodaje po ceni od 110 do 112 dinara po litru. Njegova cena poslednjih godinu dana gotovo stalno raste, što mnogi koji su ovaj derivat koristili kao gorivo dovodi u nepovoljnu situaciju. O tome razgovaram sa Ivanom Brajovićem, predsjednikom Udruženja za tečni naftni gas. Gospodine Brajoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je uslovilo ovo poskupljenje tečnog naftnog gasa?
Pa poskupljenje tečnog naftnog gasa je proizvod kombinovanog delovanja nekoliko faktora. Prvo mora se imati u vidu da TNG nastaje kao proizvod prerade prirodnog gasa i gasnog kondenzata, što čini negde oko 65% od globalne proizvodnje, kao i prerade sirove nafte, što čini 35% od svetske proizvodnje. I posledično cena TNG globalno korespondira sa cenama ovih primarnih sirovina i koriguje se svakog prema specifičnim uslovima na lokalnim tržištima. Tekući ukrajinski konflikt je doveo do povećanja dodatnog, kao što znate, cena i prirodnog gasa i sirove nafte do rekordnih nivova, pa i cena TNG-a koja nastaje njihovom preradom oborila sve rekorde. Dalje, iako za sada ne postoje direktne sankcije za ruske naftne derivate, za sada i za TNG iz Rusije u istočnoj Evropi je poremećen još od samog početka sukoba u Ukrajini. Sve više se povećava broj lica i kompanija koje su sankcionisane sve na Evropske unije, a sve više evropske kompanije počinje da se takozvano samo sankcioniše, odbijajući da kupuje ruski TNG, smatrajući takve kupovine pravno, reputacijono i tehnički rizičnim, što je dovelo i do pojave alternativnih i istovremeno skupih izvora snabdevanja u odnosu na Rusiju. To je neki baltički morski izvoz i železnički izvoz iz čvorišta Amsterdam-Rotterdam. Antwerpen.
Kad već govorimo o tom uvozu i izvozu, da li mi uvozimo samo ruski ili je situacija nekako drugačija?
Srbija ima vlastitu proizvodnju TNG od približno 105.000 tona, a ostatak do pune potrošnje, reda većine 50.000 tona, se uvozi. Znači, naša proizvodnja nije toliko mala, iako ona je nedovoljna da saturira u celosti domaću tražnju. I pored višegodišnjeg pada potrošnje, Srbija i dalje uvozno zavisna, pa ne može izolovati sopstvenu cenovnu konjunkturu od međunarodnog okruženja. Pa s tim u vezi na Srbiju se i prelevo minulo višemesečno povećanje međunarodnih berzanskih kotacija TNG-a koje određuju u krajnjoj liniji i visinu domaćih cena ovog proizvoda. Što se tiče Rusije, u Srbiji uvoz iz Rusije već godinama pada. To nije vezano sa krizom, već i sa padom potrošnje same u Srbiji, a i taj pravac ruski koji se obavlja kroz čvorište Blesk u Belorusiji je sve manje aktuelan. Izvori snabdevanja za Srbiju su razni, Hrvatska, Bugarska, Mađarska, Rumunija. Sa vremena na vreme kad se otvori cenovni pozor, to sve sad u zadnje vreme bio slučaj iz Rusije, imajući u vidu da je rusko tržište sada za praktično zatvoreno, pa su tamo unutrašnje cene niže i njihova izvozna cena je svakako manja.
Cena tečnog naftnog gasa ranije je bila skoro upola manja u odnosu na cene benzina i dizela, sada situacija nije takva, ali me interesuje koliko se sada isplati voziti na tečni naftni gas.
A znate kako, uvijek je postojao jedan granski standard da je potrošnja TNG-a opravdana za vozači kada maloprodajna cena ne prekoračuje 50% maloprodajne cene benzina. Iz razlike se pokrivaju troškovi konverzije motora, povećana potrošnja od 15-20% po pređenom kilometru i periodični troškovi atesta za opremu. Korisnici TNG-a su spremni za trošak konverzije motora kada su ulaganje isplati u toku 2-3 godine kod uštede na ceni TNG-a u odnosu na benzin, a period nakon povrata ovog ulaganja do isteka životnog ciklusa vozila čini uštedu za korisnika. Znači, početkom 2021. godine ovaj indeks je iznosio 54%, a danas već iznosi 60%, odnos maloprodajne cena gasa u odnosu na maloprodajnu cenu benzina. I to još pri smanjenoj akcizi na benzin, bez smanjene akcize na TNG. Nažalost, to je predstavljalo dodatno breme na i onako već ugroženi TNG, koga uglavnom koriste platežno manje sposobni vlasnici privatnih vozila.
I koliko bi trebalo sada da košta litar tečnog naftnog gasa da bi bilo isplativo da se vozi? Sad?
U maloprodaji, mislite?
Da, u maloprodaji.
Pa to je red veličine između 114 i 116.
To su dakle ove cene koje sada imamo, otprilike?
Pa, ove cene koje sada imamo su nešto manje. Ali, generalno, da bi distribucija TNG-a bila ekonomski opravdana za sve učesnike lanca snabdevanja, maloprodajna cena na benzinskim stanicama bi morala da se kreće u DPS zonu 114-116.
Kakva je situacija u okruženju?
U okruženju je situacija relativno stabilna. Bugarska je stabilna, Rumunija je stabilna, Hrvatska je stabilna. Mislite u pogledu bilansa snabdevanja ili u pogledu cenovne stabilnosti?
Cenovne stabilnosti.
Pa i u okruženju raste, jer sva međunarodna berzanska konjunktura se svakako preliva i na lokalna tržišta. Svugde raste, znači, cena TNG-a. Svakako. Ali, treba napomenuti da u okruženju su mnogo razumniji iznosi akciza na TNG-a. Verovatno znate da je višegodišnji rast cene TNG-a, nezavisno od ukrajinske krize, globalne inflacije koja nas je pogodila i COVID pandemije, višegodišnji rast cene TNG-a je primarno prouzrokovan neproporcionalno visokim iznosom akcize, a ne rastom same cene TNG-a kao tržišnog proizvoda, što je jednako pogodilo sve naftne derivate. Znači, instrument koji država dominantno može uticati na nivo cena i cenovne paritete različitih energenata je politika akciznog oporezivanja. U Srbiji od 2012. promet TNG-a opterećen razinama koje su veće nego u bilo koje zemlje Evrope. Recimo, akciza na benzinu u Srbiji je veća od minimalno propisane evropske akcize za 37%, na dizelu 53%, a na TNG u 300%. I ovo je upravo suštinski razlog višegodišnjeg rasta cena TNG-a i posledičnog pada njegove potrošnje. Mi smo u 2011. godini kao Srbije imali red veličine 400.000 tona potrošnje TNG-a, da bi se to svelo u 2021. godini na svega 155.000 tona.
Da li očekujete da će cena TNG-a i dalje rasti?
Država ne može da ukine akcizu, ona može da je smanji, na čemu insistiraju svi učesnici lanca vrednosti snabdevanja TNG-a. Ne zbog svoje individualne ekonomske reprodukcije samo, već i zbog celokupne društvene reprodukcije. TNG je njegovo učešće veoma važno u ukupnom energetskom pulu, jer doprinosi smanjenju emisije zagađujućih materija i gasova sa efektom staklene bašte. A danas je ovo globalni prioritet. Pri tome TNG troše platežno manje sposobni građani, tako da osim ekoloških benefita, smanjenje akcize na TNG-u ima snažnu socijalnu komponentu. Tako da na tom planu se preduzima mnogo institucionalnih koraka. Do sada one nisu našle valorizaciju, međutim, nadamo se da u ovoj godini bilo je reći da će biti formirana i određena radna grupa sa Ministarstvom financija i Ministarstvom energetike koja će to adekvatno da proceni.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Nema na čemu.
Prijetno, moj sagovornik. Bio je predsjednik Udruženja za tečni naftni gas Ivan Brajović.
Nisam bio dugo na polju, mnogo novih lica, a i ti si. Šta te nosi danima, šta te muči.
pulsira. Sa mnom ja znam, znaš da osjećam. Sa mnom ja znam, što ti telo pulsira. Sa mnom ja znam, sve što drhtiš sam. Sa mnom ja znam, što ti telo.
Naše druge najavljene teme informacija da ruski teniser Daniel Medvedev od danas je ponovo prvi na ATP listi, dok je Novak Đoković pao na treću poziciju. Naš teniser bio je na vrhu rekordne 373 nedelje. Prvi put u karijeri Nemac Aleksandar Zverev je drugi igrač sveta. Po poenima to izgleda ovako. Medvedev ima 7950 bodova, Zverev 7075, dok je naš Novak Đoković sakupio 6670 bodova. A sad malo o ženama, i to onoj osjetljivoj kategoriji 45+. Strategija za rodnu ravnopravnost 2021. do 2030. koja je usvojena krajem prošle godine, prvi je formalni državni dokument koji je prepoznao žene starije od 45 godina kao kategoriju teže zapošljivih osoba. Delimično, ovaj pravni okvir je i posljedica angažovanja više udruženja žena koje su mnogobrojnim aktivnostima, između ostalih i skupovima na kojima su učestvovale, a udruženje žene na prekretnici je jedno od prvih koje je pokrenulo ova pitanja. Sada su već u sljedećem koraku, a šta to tačno znači, otkriva nam Ružica Zorkić-Radičević.
Dragana Mladenović je od osnivanja članica Udruženja žene na prekretnici. Od našeg poslednjeg susreta, jer vi ste već gostovali u našem jutrenjem programu, ovo udruženje je delatnost proširilo na mrežu. Ko čini mrežu i kako je došlo do toga?
Unazad 3 godine sarađivali sa udruženjima iz drugih grada u Srbiji, Laris iz Čačka, Putokas iz Kragujevca, Miona iz Aleksandrovca i udruženje Protekta iz Niša. I sa njima smo radili već jedan zajednički projekat koji se odnosio na položaj žena na tržištu rada, a onda smo za potrebe ovog aktualnog projekta koji se zove javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+, formirali neformalnu mrežu.
Pomenuli ste projekat u koji su uključene ne samo mreža za podršku ženama starijim od 45, nego i neke druge institucije, i sve je to dovelo do toga da strategija za rodnu ravnopravnost 2021. do 2030. zapravo prvi put kao formalna institucija prizna i prepozna probleme u zapošljavanju ove kategorije stanovništva. Da li je to samo deo projekta ili je to ceo projekat posvećen baš tom problemu?
Mi smo u prethodnom našem radu stalno pratili taj pravni okvir, kako se on razvija i kako je on konstituisan, i onda smo shvatili da u okviru tog pravnog okvira, kao što je zakon o rodnoj ravnopravnosti i strategija za rodnu ravnopravnost, nisu prepoznate ove žene kao ranjiva kategorija, a svi podaci sa Nacionalne službe za zapošljavanje govore, i naše istraživanje koje smo imali govore o tome da je ovo baš posebna kategorija koja je dvostruko diskriminisana na tržištu rada i po godinama i po polu. Onda smo se znači posvetili da se okrećemo ka donosiocima odluka, znači nadležnim ministarstvima i lokalnim donosiocima odluka, kako bi pokušali da im ukažemo na položaj i na status ovih žena na tržištu rada, i da se taj pravni okvir u tom smislu upotpuni sa nekim merama i aktivnostima koje bi pomogle ovim ženama da im se poboljša položaj na tržištu rada. Pa smo se znači aktivno uključili u slanje primedbi i sugestija na strategiju koja je bila u radnoj verziji, odnosno slali smo na adresu radne grupe i nekim članovima radne grupe. Također smo slali i inicijativu koordinacijom telu za rodnu ravnopravnost, kako bi im skrenuli pažnju na položaj ovih žena na tržištu rada, a također smo inicirali i tražili sastanak sa Ministarstvom za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog, kako bismo njima također ukazali na ove činjenice koje govore o položaju žena na tržištu rada.
U Beogradu bi sutra trebalo da bude održan okrugli sto sa temom mogućnosti zapošljavanja ovih žena. Koje ćete sve teme obrađivati i ko će sve učestvovati, ko će imati priliku da iznese svoje mišljenje, i da li mogu da dođu i žene koje nisu članice udruženja?
Da, svakako. Evo, prvo da kažem, znači taj okrugli sto posvećen je mogućnostima za poboljšanje ekonomskog položaja žena na tržištu rada, a okrugli sto je znači koncipira tako da budu tu prisutni predstavnici nadležnih institucija, kao što su znači Ministarstva za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstva privrede. Pre svega je tu znači jedan od najvažnijih učesnika, sam autor publikacije, profesor Helena Žarković, koja je napisala jednu sa svojim saradnikom Markom Vladisavljevićem jednu specifičnu i prvu tog tipa publikaciju koja se odnosi na istraživanje o ekonomskim efektima koji postoji usled manjeg učešća žena na tržištu rada, i to istraživanje je posvećeno svim onim efektima negativnim koje društvo ima zato što ne angažuje, što se ne angažuje na većoj zapošljivosti ovih žena na tržištu rada, i koji su to sve pozitivni efekti koje bi društvo i žene pojedinačno i država imala kad bi se te žene više zaposlile. A predstavnici ministarstava također će tu biti na okruglom stolu, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici poslodavaca, tako da smo se trudili da okupimo sve relevantne činioce da iz raznih uglova sagledamo mogućnosti za poboljšanje položaja tih žena na tržištu rada i za približavanje tih stavova, tih institucija, koji su to koraci koji mogu da se učine od strane svakog od njih kako bi se ta situacija na tržištu rada poboljšala u korist tih žena.
Ko vam pomaže u realizaciji ovoga? Očigledno da ste dosta toga uradili na raznim poljima, u raznim sferama.
Svakako treba da kažem da ne bi sami ništa mogli da uradimo bez podrške partnerskih udruženja, partnerskih institucija koje nas pomažu i podržavaju i pre svega donatora koji nam daju finansijska sredstva kako bi mogli da realizujemo prethodne projekte i ovaj tekući koji sad završavamo. Znači ovaj poslednji tekući projekat koji se završava 30. juna, finansijska sredstva nam je odobrila vlada Švajcarske, a taj projekat tehnički pomaže oko realizacije švajcarska organizacija Helvetas i građanske inicijative, a također moram da pomenem da nam u realizaciji projekta pomaže i organizacija BFM.
Hvala najviše.
Noge tajne, čute li, kip svobode, ljubili, a pogledaj gde smo. Gore ruke, probudi se, digni glavu i pogledaj me. Novo sunce, rađa se, kao snovi hodi. Ovo je
srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
igraj za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod zatvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
BGP, RTS i Jugo Disk vam predstavljaju Grupu CD Grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. U prodaju.
Eko.
Mesec je vreme kada mnogi idu na odmor i istovremeno se javlja potreba za dodatnom radnom snagom. Takođe, ovo vreme je idealno i za sezonske poslove. U letnjim mesecima veliki broj mladih se odlučuje da radi privremene sezonske poslove, a kakva je ove godine zainteresovanost, razgovaram sa Markom Vučetićem, PR-om portala startuj.com. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala vam na poziv.
Koliko su mladi ove godine zainteresovani da rade sezonske poslove?
Moram da priznam da sam jako iznenađen i da veliki broj mladih želi ove sezone da radi i zaradi svoje džepare. Sezonski poslovi su poslovi generalno koji su jako traženi među mladim ljudima zato što imaju priliku da zarade brz džeparac za putovanja, za školarinu ili bilo šta drugo, ali postoje i veliki broj mladih koji se odlučuju za sezonske poslove kako bi jednostavno imali to prvo radno iskustvo i kako bi bili konkurentni prilikom prvog zapošljavanja. Tako da, da, veliki broj mladih želi da radi sezonske poslove.
I šta najčešće biraju? Evo, mi možemo da čitamo ovih dana kako su ovi sezonski poslovi u poljoprivredi jako traženi i nekome su dobro plaćeni, za nekoga to nije dovoljno. Šta biraju mladi kod vas? I šta im se nudi?
Da, u nedostatku fizičkih radnika, zanatlija, kuvara i konobara, mladi upravo tu traže neku svoju priliku da zarade na sezonskim poslovima i to su uglavnom teški fizički poslovi, ali su jako dobro plaćeni. Tako da za ove poslove možete zaraditi i preko 50 evra dnevno, što je svakako jako, jako, jako primamljiva suma. Kada to na nekom mesečnom nivou izračunate, ti iznosi idu i preko 1000 evra. Tako da su najtraženiji, što se tiče tih fizičkih poslova, najtraženiji poslovi na građevini, dakle pomoćni radnici, ali tu su svakako i oni malo manje fizički zahtevni poslovi poput prodavaca, promotera, a onda imamo i ugostiteljstvo, odnosno konobari, kuvari i tu su magacioneri. Ali kad ste već spomenuli poljoprivredu, onda moramo da spomenemo i berače voća, tako da mladi imaju priliku da rade i te poslove i to su takođe jako plaćeni poslovi i tu takođe možete zaraditi sume između 30 i 60 eura dnevno.
Ima li kod vas, pardon, na sajtu oglasa za poslove u inostranstvu?
Jeste, to je specifičnost ovog istraživanja, dakle čak 65% oglasa je bilo namenjeno za inostranstvo i to je nekako potpuno normalno zato što su sezonski poslovi aktuelni i na primorju, tako da veliki broj oglasa je oglašen upravo za primorje, to su, tu konkretno mislim na nama bliske zemlje, to su Hrvatska i Crna Gora, tako da veliki broj mladih ljudi sezonske poslove obavlja upravo iz ove dve zemlje, ali tu su i poslovi koji su oglašeni za rad u Nemačkoj i Austriji. I najtraženiji su da ugostitelji, zatim radnici, sezonski radnici iz oblasti pripreme hrane, higijene i trgovine i prodaje.
I imamo li mi dovoljno kuvara koje možemo tako da pozajmimo primorju?
Da, tržište rada kaže da trenutno vlada jedan ogroman deficit sa konobarima, kuvarima, ali i zanatljama. Tako da ja nisam siguran da možemo da tako pozajmljujemo radnu snagu, ali ono što je činjenica jeste da sada mladi ljudi imaju vrlo dobru ponudu i u Srbiji, tako da mislim da mogu da ostanu i ovde i zarade prilično dobre iznose.
Htela da vas pitam prosto da li vi imate taj podatak, sad kada je priča o sezonskim poslovima aktuelna, pominje se da dolaze ljudi iz Rumunije, da dolaze sa Kube, da dolaze ne znam nije odakle, sve kako bi radili sezonske poslove, ali imate vi neke podatke koji idu u tom pravcu?
Da, nažalost konkretne podatke što se toga tiče nemamo, ali ono što je činjenica jeste da usled tog nedostatka, a nedostatak i deficit radne snage je jako velik, mi uvozimo radnu snagu upravo iz tih zemalja koje ste spomenuli, ali tu su svakako i neke druge daleke zemlje odakle uvozimo radnu snagu, a primećuje se da najviše imamo taj deficit što se tiče građevine i tako zanatskih nekih poslova.
I ono što nam svakako nedostaje, u pitanju jutra smo mi razgovarali sa našim slušalcima pa su bili različiti komentari od toga da roditelji ne treba da podržavaju decu nekim svojim, ne znam kako se slušateljka tačno izrazila, ali u nekim svojim idejama da ne rade, do toga da bi država trebalo da reši ovaj problem jer je sistemski. Navodno nedostatak, naravno nedostatak radnika, ali vi to vidite negde kroz te neke vaše analize, da bi problem trebalo da se reši na malo dubljem nivou.
Jeste, ovo je generalno jako veliki problem koji treba da se reši na jednom višem nivou, a ja ću vam odgovoriti na ovo da roditelji ne podržavaju svoju decu u tako nekim zanimljivim sezonskim poslovima, da kažemo, a tu konkretno mislim na poslove preko interneta. Mi moramo da budemo svesni toga da je trenutno digitalizacija u jednom visokom nivou ušla u sve sisteme i da mladi ljudi imaju tu dozu kreativnosti koju mogu da upravo ispolje u takvim aktivnostima. A sada vidite da je IT tržište koje ima najveći rast generalno i da su tu i najbolji uslovi za rad i da su tu jako visoke plate. Tako da ja ne bih voleo da mladi ljudi gube u samom startu svoju kreativnost i želju da rade preko interneta, jer svakako mislim ne da je samo budućnost u tome, nego da je i sadašnjost ozbiljno ušla u celu tu priču, tako da ukoliko mladi ljudi imaju priliku za tako nešto, nemojte im stajati na tom putu.
Marko, hvala najlepše na svim ovim informacijama. Pratit ćemo svakako šta se još dešava i šta lepo radite na vašem portalu startuj.com. Bio je ovo Marko Vučetić, PR ovog portala. Govorili smo o sezonskim poslovima. Marko, hvala još jednom. Marko mi je već pobegao. Dakle, mi nastavljamo dalje. Na području Gornjeg Milanovca, Čačka, Požege, Užica, Zlatibora, Arilja, Ivanjice i Lučana još uvek se sagledavaju posledice nevremena koje je ovog vikenda zahvatilo te gradove i opštine. Vanredna situacija proglašena je u mestima Bogdanica i Družetić i opštini Gornji Milanovac. Očekuje se da ekipe za procenu štete izađu na teren i utvrde koliki su zaista gubici. Vanredna odbrana od poplava proglašena je u Užicu na reci Đetinji. Proteklog vikenda na Zlatiboru i Tari je za 12 sati palo 70 litara kiše, pa se od nadošlih pritoka formirao bujični talas na Đetinji koji je prošao kroz grad. Na sreću nivo reke opao je za oko metar i po, mada je šetalište kraj nje u gradu još uvek pod vodom. Dakle, više informacija o prijavljenim štetama očekujemo u našim vestima. Samo da kažem da meteorolozi za danas u istočnim i južnim predelima Srbije najavljaju lokalno obilnije pljuskovi krmljavinu, kratkotrajnu pojavu grada, a u zoni pljuska i jak vetar.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Thank you. 9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle nevremena i bujičnih poplava sinoć je proglašena vanredna situacija u naseljenim mestima Bogdanica i Družetići u opštini Gornji Milanovac, a vanredna odbrana od poplava uvedena je u Užicu i Čačku. Najveća šteta je pre svega na putnoj infrastrukturi. Palo je između 30 i 60 litara kiše po kvadratnom metru na području Užica, Zlatibora, Arilja, Ivanjice, Lučana, Gornjeg Milanovca, Čačka i Požege. U užičkom kraju se povlači voda koja se izlila iz rečnih korita, kaže za RTS komandir vatrogasno-spasilačkog bataljona u Užicu Ivan Bacetić.
A i sata u sat se menja situacija. Voda se polako povlači u korita. Đetinja je poprilično u koritu za sada. Tako bi trebalo i da se nastavi u daljem periodu. Što se tiče priobalnog dela, znači radimo na svakodnevnom obilasku terena, na komunikaciji sa ljudima. Znači sve što je potrebno za te ljude, za naše meštane, sugrađane, tu smo, stojimo na raspolaganju.
Ministar evropskih i međunarodnih poslova Austrije Aleksander Schallenberg stiže u posetu Srbiji. On će se, kako je najavljeno, sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Nikolom Selakovićem, sa kojim će održati i zajedničku konferenciju za medije. Schallenberg u Beograd dolazi nakon što je Austrija članicama Europske unije proslijedila svoj non-paper o promjeni pristupnog procesa, u kojem predlaže postepeno uključenje zemalja kandidata u europske institucije, politike i fondove. Posle 8 sati razgovora političkih lidera Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Europske unije u Briselu, saopšteno je da je prihvaćen politički sporazum o principima obezbeđivanja funkcionalne BiH i napretka na europskom putu. Sa druge strane, srpski član predsjedništva Milorad Dodik napisao je na Twitteru da ništa nije potpisano. Kako navodi RTRS, sporan je bio deo političkog sporazuma o stavu zemlje prema rusko-ukrajinskom sukobu. Dodik je prethodno poručio da su za sve političare iz Srpske obavezujući samo zaključci Narodne skupštine Republike Srpske, a to je neutralnost. U Ukrajini se i dalje najžešće borbe vode u Severodonjecku. Civili su počeli da izlaze iz fabrike azota, a ruske snage napreduju ka Slavjansku. U terorističkom napadu blizu zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Melitopolju povređene su 4 opštine, 4 osobe, saopštila je policija Zaporožja. Za izvoz svojih žitarica Kijev je uspostavio rute kroz Poljsku i Rumuniju. Novo istraživanje organizacije Amnesty International pokazuje da su ruske snage navodno u Harkovu koristile zabranjenu kasetnu municiju, prenosi BBC. U prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj, kandidati levičarske koalicije predvođene Jean-Luc Mélenchonom osvojili su 26,2% glasova, a kandidati liste Zajedno predsjednika Emmanuela Macrona 25,9. Treća je krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje Marine Le Pen sa 18,8% glasova. Drugi krug izbora je u nedjelju 19. juna. Od danas je u svakom domu zdravlja dostupna i vakcina protiv humanog papiloma virusa, koji je izazivač i raka grlića materice, ali i drugih kancera. Srbija je peta u Evropi po obolevanju i smrtnosti od raka grlića materice. Godišnje oboli više od 1300 žena, a ta maligna bolest svakodnevno odnese najmanje jedan život. Sport. Fudbaleri Srbije odigrali su sinoć nerešeno 2-2 sa Slovenijom u utakmici četvrtog kola Lige nacija. Orlovi su u Ljubljani na poluvremenu vodili sa 2-0, ali su na početku drugog dela igre za 5 minuta primili 2 gola. Kapiten Dušan Tadić kaže da se loše stvari u igri moraju ispraviti.
Ne sme to nam se dešava, ako ćemo da budemo ozbiljna ekipa, moramo da budemo pametni i da budemo maksimalno koncentrisani, pošto je 2-0, kako kažu, najopasniji rezultat. Mi uvek težimo ka boljem i želimo da se usavršamo, želimo da budemo još bolji, tako da naravno da trebamo i ove negativne stvari da korigujemo, da ispravljamo, ali naravno i da vidimo i dobre stvari, zato što ih je bilo mnoštvo.
Srbija je druga u grupi 4 divizije B sa 3 boda manje od Norveške, a izabranici Dragana Stojkovića takmičenje nastavljaju u septembru. Novak Đoković više nije najbolji teniser planete, pošto je zvanično ostao bez bodova sa Roland Garrosa, koji ove godine nije uspeo da odbrani. Đoković je, barem za sada, završio boravak na prvom mestu ATP liste, na kojem je bio rekordne 373 nedelje i pao je na treću poziciju. Prvo mesto ponovo je preuzeo Rus Danil Medvedev, dok je Nemac Aleksandar Zverev drugi teniser sveta. Vrijeme danas pretežno sunčano, na istoku i jugu mogući pljuskovi i grmljavina, grad i jak vetar. Danas najviša temperatura 30 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Yeah.
9:09. Dobro jutro, ovo je vaš Radio Beograd 1. Stigli smo i do poslednjeg sata današnjeg druženja. Još nekih, dakle, 50-ak minuta smo zajedno. A u tih 50-ak minuta saznaćete kako će Beogradska filharmonija obeležiti svoj 99. rođendan. Danas im je rođendan. A saznaćete i kako se jedna Beograđanka koja se preselila iz grada u selo snalazi kao pčelar. O tome nam priču donosi naša Silvija Pašilić i o tome ćemo govoriti u drugom delu ovoga sata. Ponedeljak je standardno rezervisan za vesti EU Info centra, a kao i svakog dana oko 9:30 očekuje vas naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Stigli su i novi podaci o vremenu. Na severu zemlje je potpuno vedro, a u ostalom delu je delimično oblačno. Ponegde tamo gde su meteorolozi najavili, dakle, istočna Srbija i južni predeli naše zemlje, delimično oblačno, tamo može biti i kiše i lokalnih nepogoda tokom dana. Temperature lagano rastu, danas najviša dnevna 30, a za sada 25 je najviša izmerena, toliko je u Zrenjaninu i Kikindi, 24 je na Paliću u Beogradu, 23 u Kragujevcu, 22 u Nišu je 20 stepeni. Kopaonik i dalje najhladniji, tamo je svega 12 stepeni. Kada je reč o saobraćaju, u glavnom gradu jutarnji špic polako jenjava, čak je i autokomanda prohodna, tako da vrlo brzo možete da stignete na željenu destinaciju. Dovoljno je samo da budemo malo strpljivi i da poštujemo saobraćajna pravila, pa ćemo stići i na svoju željenu destinaciju. Imam potrebu da vam kažem da danima već izveštavamo da je u toku letnja kampanja Instituta za transfuziju krvi i dalje su najpotrebnije A pozitivna, A negativna, nula pozitivna i nula negativna krvna grupa. Krv danas možete dati u Lajkovcu, u Loznici, na Paliluli, u Požarevcu i u Smederevu.
Thank you. Vesti EU Info centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Programom Srbija i EU oprema za privredu koji Ministarstvo privrede realizuje u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i delegacijom Evropske unije obezbeđeno bespovratnih 3,1 milijarda dinara. Ta sredstva su namenjena za finansijsku podršku preduzetnicima, zadrugama, mikro i malim preduzećima za nabavku opreme. Ministarstvo privrede obezbedilo je 1,9 milijardi dinara, a dodatna sredstva obezbeđena su iz predpristupnih fondova Evropske unije. Javni poziv za učešće u programu otvoren je 1. juna. Više informacija potražite na portalu preduzetnistvo.gov.rs. U okviru Evropske zelene nedelje na Kalemegdanu je zabavno edukativnim programom obeležen Svetski dan zaštite životne sredine. Ambasador Evropske unije Emanuele Žiofre rekao je da se nada da će Srbija na svom evropskom putu nastaviti da usklađuje svoje zakone u pogledu zaštite životne sredine sa Evropskom unijom i primenjuje ih. Program obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine bio je pre svega namenjen porodicama, deci i mladima. Održane su različite aktivnosti na temu zaštite životne sredine, poput pozorišne predstave, porodičnih igara, potrage za eko blagom, radionice za decu i eko kviza. Mladi treba da preuzmu vodeću ulogu u društvenoj debati oko toga kuda Srbija ide, jer je pitanje članstva u Evropskoj uniji najvažnija odluka koju će mlade generacije doneti, poručuje ambasador Emanuele Žiofre. On je razgovarao sa mladim evropskim ambasadorima, odnosno mladim ljudima koji zagovaraju i šire evropske vrednosti na Zapadnom Balkanu. Regionalna saradnja i razmjena iskustava mladih na Zapadnom Balkanu jedni su od ciljeva projekta Mladi evropski ambasadori, koji je okupio mrežu od preko 120 mladih ljudi širom regiona.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Srbija je na putu izgradnje sistema i neophodne infrastrukture za postepeni prelazak na čistije izvore energije za domaćinstva i za privredu. Na tom putu pomaže Evropska unija modernim zakonskim rešenjima, iskustvima iz zemalja članica, ali i bespovratnim sredstvima i povoljnim kreditima. Daniela Isailović, menadžerka udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije, koja je osnovana uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, kaže da je tranzicija sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije u Srbiji, kao i u čitavom svetu, neminovnost.
U početku, kada smo počinjali da razvijamo vetroparkove, postalo je puno predrasuda, ljudi nisu verovali da će se to dogoditi u Srbiji, percipirano je kao nešto vrlo skupo, kao nesigurno, a sada imamo situaciju da ljudi polako shvataju da su obnovljivi izvori energije garant energetske nezavisnosti i stabilnosti svake države i da su ključni za održivi razvoj, koji je jedan od 17 ciljeva Ujedinjenih nacija.
U poslednjih 6 godina u Srbiji izgrađeno 7 velikih vetroparkova ukupnog kapaciteta oko 400 megavata. Za 2022. Evropska unija je pripremila bespovratnu podršku za ceo energetski sektor Srbije u iznosu od 100 miliona evra. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana. Thank you.
Ruski teniser Daniel Medvedev od danas je ponovo prvi na ATP listi, dok je Novak Đoković je pao na treću poziciju. Srpski teniser bio je na vrhu rekordne 373 nedelje, a prvi put u karijeri Nemac Aleksandar Zverev je drugi igrač sveta. Medvedev ima 7950 bodova, Zverev 7075, dok je Đoković sakupio 6670. Na četvrtoj poziciji nalazi se Rafael Nadal sa 6525 bodova. Od naših ostalih tenisera, Miomir Kecmanović je napredovao za jedno mesto i ima najbolji ranking karijere, dakle 30. poziciju. Filip Krajinović je 48. Laslo Đere 62. a Dušan Lajović je na 69. mestu ATP liste. Dakle, Novak Đoković od danas i zvanično više posle 373 nedelje nije prvi teniser sveta. A ono što svakako prvo kod nas jeste, Beogradska filharmonija, danas je rođendan, 99. godina postaje. Na telefonskoj vezi je Jelena Milašinović, PR filharmonije. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala za ovako divnu najavu.
I srećan vam rođendan. Nije mala stvar.
Nije mala stvar, 99 godina, 99 godina i mladi, ali i isto toliko i iskusni i sa jednom velikom tradicijom koja nas zaista obavezuje da ime naše kuće uvek bude sveže, blistavo, ali najvažnije od svega da bude uvek kvalitetno kao što Beogradska filharmonija jeste kročila ovaj put 99 godina.
Dobro, mi smo tu negde vršnjaci. Radio Beograd.
Dobro, se držimo apsolutno i jedni i drugi.
Da. Recite mi, Jelena, kako ćete obeležiti ovih značajnih 99 godina?
Danas je zaista poseban dan zato što se i filharmonija nalazi u jednom specijalnom trenutku, ne samo na pred ulaskom u svoj drugi vek postojanja, već i mi smo u toku priprema za zaista najveći poduhvat koji je naša kuća zajedno sa Gabrielom Felsom, šefom, dirigentom, imala prilike da se upusti. U pitanju Beethoven maraton i izvođenje svih Beethovenove simfonije u jednom danu, koje se završavaju devetom Beethovenovom, sve će to biti u Novom Sadu, koncertnu otranu na Petrova Radinu. To je zaista, kada pogledate kroz istoriju muzike, potpuno jedan gotovo pa egzemplarni slučaj jednog takvog maratonskog izvođenja i puta kroz opusa jednog genija. Ali ne samo to, znači ovo je ovako da skrenemo pažnju da rođendan proslavljamo radno, ali zapravo proslavljamo upravo, nažalost, bez našeg Ivana Tasovca, ali slaveći njegovu viziju, a to je da Beogradska filharmonija dobije svoju koncertnu dvoranu baš kako je zaslužuje. Zato specijalno ovim povodom našeg 99. rođendana, nama je u gostima Amanda Levit, pobednica konkursa za arhitektonsko rešenje za novu koncertnu dvoranu Beogradske filharmonije, i ona će povodom našeg rođendana muzičare našeg orkestra upoznati sa izgledom njihovog budućeg doma. Tako da zaista mislimo da je ovo jedan najlepši način da obeležimo naše i ne samo postojanje, nego upravo i naše ciljeve koji dolaze, jel da kažem, u nekoj skorijoj budućnosti, i da je ovo jedan odličan način da su i muzičari potpuno do detalja shvate šta će sve moći, šta će im sve koncertna dvorana doneti.
Hoće li moći i publika da prisustvuje tom predstavljanju? To je večeras, čini mi se, u 6 sati.
Jeste, ovo je događaj ipak namenjen muzičarima, jer smo mi u našoj maloj sali filharmonije, koja ima vrlo malo mesta, i iz tog razloga, naravno, smo i počeli da sanjamo ovaj san o jednoj velikoj dvorani koja će zaista moći da primi sve one koje žele da slušaju naš orkestar, tako da biće sigurno tokom vremena puno prilike da i širu javnost upoznamo sa projektom. Amanda Levit je pobednica konkursa i ona, njeno idejno rešenje je gotovo. U toku je sad jedna cijela procedura izrade detaljnog projekta, tako da sigurno će biti više nego dosta prilika da se naša cijela javnost upozna sa ovim projektom, koji je nije važan samo za muzičare Beogradske filharmonije, već je zaista postaće da novi simboli Beograda i cijele zemlje, jedna nova tačka u regionu.
Verujem da 100. rođendan nećete dočekati u novoj sali, a možda i hoćete, zavisi koliko budemo vredni svi.
E, to bi zaista bilo nemoguće, bez obzira koliko bismo svi želeli da se potrudimo. Veliki je to, naravno, postupak i ne samo i projektno i naravno kad dođe kasnije do momenta izgradnje. Mi se nadamo da ćemo tokom naše 100-godišnjice, koju ćemo obeležavati na veliko, kako i doslužuje, i kroz cijelu sezonu koncertnu 23-24, tako da se mi nadamo da će u tom periodu u naše slavljeničke koncertne sezone doći do početka gradnje. To je već, kako bih vam rekla, jedan korak ka. Tako da, ali spremit će filharmonija dosta toga da se svi na vreme pripremimo da nas čeka jedna lepa budućnost.
Neću vas više pitati za sledeće rođendane, divnih 99 godina želim vam da prelepo provedete, a mi ćemo svakako imati prilike da pričamo još o velikim jubilejima i velikim stvarima koje nam priprema Beogradska filharmonija. Jelena, hvala najlepše na vremenu i srećan rođendan. Uživajte i u Novom Sadu i večeras na predstavljanju i nadam se da ćete svi biti zadovoljni.
Veliko hvala, pozdrav za sve u ime Beogradske filharmonije.
Hvala još jednom, bila je to Jelena Milašinović, PR Beogradske filharmonije.
Eko.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trinaestog juna 323. godine pre nove ere u Vavilonu je preminuo Aleksandar Veliki, makedonski kralj i vojskovođa. Po stupanju na presto posle ubistva svoga oca Filipa II. I uspostavljanja vlasti u zemlji, započeo je vojne pohode, prvo na gradove u Grčkoj, a zatim na Persiju. Nameravao je da preduzme pohodi na zapad, ali je na putu iz Indije preminuo u 33. godini. Slušamo deo pisma Aleksandra Velikog, poraženom caru Persije, Dariju.
Darije, ti koji beše veliki car, bogovi koji su za pravednu stvar pomogli su oružje kojim sam pokorio veliki deo Azije. Mada od svega što si od mene tražio, još uvek ne od dobrih ništa, a iz razloga što sa mnom nisi vodio čestit rat, ipak, ako mi dođeš kao molilac, dajem ti svoju reč da ću ti vratiti i majku, i ženu, i decu, i to bez otkupa, jer hoću da ti dokažem da znam ne samo pobediti, nego i pobeđenog zadužiti. Zaista pokazuješ veliku naklonost kada mi nudiš ono što više nije tvoje i kada sa mnom hoćeš da deliš ono što si već izgubio. Pobediocu pripada pravo da donosi zakon, a pobeđenom da ga prihvati.
Na današnji dan 1445. godine Johan Gutenberg je oštampao prvu knjigu štamparskom mašinom. Bila je to Biblija. Kao i mnogi drugi izumi koji su menjali svet, i Gutenbergova štamparija se našla pred sudom inkvizicije, kao i na meti zelenaša.
Zgodno će biti uneti ugovor da pristajete sa nama jedno preduzeće za štampanje da osnujete, preduzeće za umnožavanje knjiga.
Ah, tako je. I kažete, majstore, knjige neće biti skupe.
Pa neće, mada u prvo vreme... Zavisi od vašeg strpljenja.
Mnogo istih knjiga, cena niža, pa to je zgodno. Ulože novac, vraća se hitro uvećan.
Eh, građani željni znanja po svaku cenu. Željni dobiti, građani učenici. Vi o dobiti sanjate, sama pomisao vas ogreje i knedle gutate. A ja zamišljam papir, boje, korice... Postupak ceo vidim, zamišljam mnogo lepih knjiga, savršenih i neuništivih, lepih i neuništivih, jer građani, ja ću učiniti da knjige postanu neuništive. Njihova mnogobrojnost bit će njihova neuništivost.
13. juna 1857. godine u Senti je rođen Vladimir Nikolić, jedan od najznačajnijih srpskih arhitekata s kraja 19. i početka 20. veka. Projektovao je i izgradio Patrijaršijski dvor i zgradu Bogoslovskog seminara u Sremskim Karlovcima, Vladičanski dvor i Velikosrpsku pravoslavnu gimnaziju, danas gimnazija Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, učiteljsku školu u Somboru i mnoge druge građevine. Na današnji dan 1876. godine na skupu Srpskog učenog društva izabrana je prva žena akademiku u Srbiji, slikarka Katarina Ivanović. Narodnom muzeju u Beogradu Katarina Ivanović je prva darovala 11 slika i osnovala svoju zadužbinu.
Njen umetnički izraz prevashodno se ogledao u akademskom klasicizmu Biedermajeru, na slikama nastalim tokom perioda buđenja i jačanja nacionalne svesti i romantičarskog pokreta u kulturi. Tada nastaju Italijanski vinogradar, portreti cara Ferdinanda V. Habsburškog, danas u Mađarskoj akademiji nauka, Perside Karađorđević, Stevana Knićanina, Sime Milutinovića Sarajlije, a zatim slike Grožđe i Dečak sa sokolom.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Beograđanka Aleksandra Đorđević se zbog ljubavi iz grada preselila u selo. I već 13 godina živi u Donjoj Vrbavi kod Gornjeg Milanovca i jedna je od retkih žena samostalnih pčelara. Kako su njena iskustva, prenosi nam Silvija Pašilić.
Ljubav prema pčelarstvu opčinila je kao i ljubav prema selu u koje se sa suprugom preselila. Spojila je život u zdravoj sredini van gradske vreve u skladu sa prirodom i posao koji je ispunjava. Aleksandri Đorđević sada je dom u Donjoj Vrbavi kod Gornjeg Milanovca.
Može lepo da se živi na selu. Ja sam napustila beogradski asfalt pre nekih 12-13 godina. Došla sam ovde u Donju Vrbavu i evo već nekih 10 godina sam u tom svetu pčelarstva. Pre svega mi je doneo jedan mir i zadovoljstvo. Znači ono što u gradu teško da može da se postigne.
U pčelarstvu je od kada je na poklon dobila 5 košnica. Sada ima 70 društava i želi da proširi posao. Iako je teško predvideti prinose, u najboljim godinama proizvede i više od 20 kg meda po košnici. Aleksandra kaže da pčele seli u okolna mesta na Bagremovu i u Banat na Suncokretovu pašu.
Stacionarno pčelarenje je jako teško da se dođe do neke veće količine meda. Zbog toga selim pčele i postoji jedna stara izreka da med na osovini rađa. I definitivno je istina. Ja ih selim na raniji bagrem prema Kragujevcu na niže nadmorske visine i onda ih vraćam ovde na stacionar. Evo kod mene tek sad krenula bagremova paša, tako da negde pokušavam da uhvatim dve paše.
Iako pčelarenje zahteva puno rada i zavisi od vremenskih uslova, jedna od retkih žena samostalnih pčelara se ne žali na svoj izbor zanimanja i život u podnožju rudnika.
Zna da bude teško. Dosta posla ima tu, dosta ima i fizičkog rada. Kad je u pitanju selidba, to je jako težak posao. Međutim, tu imam sreće da imam veliku pomoć od supruga i od devera. Teški su i nastavci sa medom, treba podići to, ali dobro je kad ima meda, snalazim se nekako.
Aleksandra je odnedavno i na čelu Gornjomilanovačkog udruženja pčelara. Za kvalitet meda koji proizvodi već stižu priznanja, a o profitu najmanje govori, jer se, kako ističe, u pčelarstvo ulazi iz ljubavi.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile. Avevi solo i soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi, dimmi se ti manco te ne fotti, fotti, mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va, ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Ma lo sai che lo sa, su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo. Volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi, prima mi parlavi fino a tardi, tardi, mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va, quella di, quella di, habibi dare. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci cadere.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Sati 55 minuta, vreme je da se lagano pozdravimo sa vama za ovaj ponedeljak. Nadam se da vam je bilo prijatno i da smo ponešto novo naučili i saznali. Ono što verujem da će obeležiti ovaj ponedeljak, prvo Novak Đoković koji posle 373 nedelje nije više prvi na ATP listi, a ona informacija koja mene posebno raduje jeste da su od danas u svim domovima zdravlja dostupne vakcine protiv HP virusa. Taj virus izaziva karcinom grlića materice kod devojaka, a kod muškaraca može izazvati i kancer penisa, pa bi bilo lepo da svi koji imaju maloletnu decu razmisle o vakcinaciji. Letnja sezona se polako približava, to je mnoga kupališta su već otvorena, danas u Beogradu počinje kupališna sezona, ali ovom prilikom želim samo da vam skrenem pažnju na to da cijele ove sedmice prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda UV indeks će biti izuzetno visok. Dakle, vrlo visoka vrednost, 8, 9, tako da pripazite se, u crvenom smo. Jeste da je, deluje da je lepo i prijatno napolju, ali ne bi se trebali izlagati previše suncu. I sad, da ne bih otišla dalje u neku priču koja vam možda ne prija, ja ću ovdje staviti tačku i pozdraviti se sa vama, zahvaliti vam se u ime ekipe koju ovoga jutra su činili Teja Dimitrijević, Miroslav Antonijević i Đorđe Radosavljević. Ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Svakako ostanite uz vaš Radio Beograd 1. U 10 su najnovije vesti, a potom magazin na prvom. Hvala na pažnji, do slušanja, prijatno. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. I didn't.